please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsellmilkom u għal-ġimgħa oħra nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela a' Roma. Din il-ġimgħa l-vjaġġ tagħna kien twil mhux ħażin għaliex għadna kemm wasalna f'pajjiż mill-isbaħ. Illum a' Roma ħa joħodna l-Indja u fil-belt kapitali ta' New Delhi. L-Indja, pajjiż fl-Asja t'isfel li jiġi fis-seba' post bħala kobor ġeografiku mibqija tal-pajjiżi fid-dinja u fit-tieni post bħala popolazzjoni fejn taqbeż aktar minn biljun ruħ. L-Indja kienet kolonja Ingliża min-nofs is-seklu 19 sakemm ħadet l-indipendenza fl-1947 wara taqbida għall-indipendenza li ta' min jgħid f'din il-kisba ma nxteret l-ebda dem. L-Indja tikkonsisti fi 28 stat u 7 territorji b'sistema parlamentari ta' demokrazija. Bħala ekonomija din hija tinsab fit-12 post u fir-raba' post fil-qasam tal-importazzjoni. Riformi li saru fl-ekonomija fl-1991 għamlu li l-Indja pajjiż fejn kull ma jmur qiegħed dejjem jikber ekonomikament. Soċjetà pluralista, multilingwa u multietnika, l-Indja hija rikka wkoll postijiet mill-isbaħ l-aktar fin-natura. Thank you. Il-kelma India hija ġiha mill-kelma Indus meħuda mill-Persjan antik Hindu, mis-Sanskrit Sindhu. Il-Griegi tal-Qedem kienu jirreferu għall-Indjani bħala Indoj, in-nies tal-Indus. Il-Kostituzzjoni Indjana kif ukoll fl-użu komuni, varjetà tal-lingwi Indjani, insibu wkoll il-kelma Bharat li hija rikonoxxuta daqs l-isem India. Il-kelma Hindustan li hija kelma Persjana għall-frażi l-art tal-Hindus u l-istorikament tirreferi għall-parti ta' fuq tal-Indja, tintuża kultant biex xi ħadd jirreferi għall-Indja kollha. L-istati differenti fl-Indja għandhom il-lingwi uffiċjali tagħhom, uħud minnhom li mhumiex rikonoxxuti mill-Gvern ċentrali. Xi stati saħansitra għandhom aktar mill-lingwa uffiċjali waħda. Il-Bihar fin-naħa tal-Vant insibu tliet lingwi uffiċjali, il-Hindi, l-Urdu u il-Bengali, li kollha huma rikonoxxuti mill-Gvern. Iżda s-Sikkim ukoll fl-Indja tal-Vant insibu erba lingwi li waħda minnhom hija n-Nepali, l-unika lingwa li hija rikonoxxuta mill-Gvern. Il-Gvern ċentrali iddeċida li il-Hindi għandha tkun il-lingwa uffiċjali tal-pajjiż. Aktar kmieni jettilkom li il-belt kapitali tal-Indja hija Delhi li hija t-tielet l-akbar belt Indjana, fej fiha insibu wkoll il-parlament. F'Delhi jiġi mitkellem il-Hindu, il-Panġabi u l-Urdu, madankollu il-lingwa uffiċjali miktuba f'Delhi hija l-Ingliż. Irridu ngħidu li sal-1911 kienet Kalkata il-belt kapitali tal-Indja, fejn fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret proposta biex il-belt kapitali issir Delhi. Fej Kalkata kienet in-naħa tal-punent tal-Kosta Indjana, Delhi hija fit-Tramuntana u minħabba li l-Indja kienet kolonja Ingliża, il-gvern ta' dak iż-żmien ħass li kien aktar faċli għalih li jamministra minn Delhi milli minn Kalkata. L-imperatur ta' dak iż-żmien George V ħabbar li kellha ssir din il-qalba. F'Delhi insibu bosta monumenti storiċi bħal Jantar Mantar u Lodi Gardens. Delhi hija belt kosmopolitana, għal daqstant tħaddan kulturi multietniċi. Il-festi nazzjonali u il-vaganzi fi New Delhi huma bosta, bħal jum ir-Repubblika u jum l-Indipendenza u jum il-Mexxej Gandhi li jiġu ċċelebrati b'entużjażmu kbir, kemm fi New Delhi u anki fil-bqija tal-Indja. F'jum l-Indipendenza nhar il-15 ta' Wissu, il-Prim Ministru jindirizza lill-poplu minn Red Fort. L-abitanti ta' New Delhi jiċċelebraw din il-ġurnata billi jtajru t-tajr kulurit li huma simbolu ta' Helsin. Il-parata ta' jum ir-Repubblika wkoll hija parata kulturali u militari li turi id-diversità u s-saħħa ta' dan il-pajjiż li kulma jmur dejjem jiżviluppa. nsibu wkoll il-festa tad-dawl, l-International Mango Festival u il-Festival tar-Rebbija li jsiru f'Delhi kull sena. L-influenzi tal-Hinduizmu u it-tradizzjoni tas-sistema tal-kast ikkrew kultura li stabbilixxiet ċertu ġerarkija fost il-persuni. L-Indjani huma konxi ħafna tal-ordni soċjali u l-istat tagħhom bejniethom mal-ħbieb, mal-familja u anke ma' barranin. Ir-relazzjonijiet kollha huma parti minn ġerarkija. Fl-iskejjel l-allema huma msejħa gurus u huma meqjusa bħala sors ta' erf, fil-waqt li l-patriarka, il-missier, huwa meqjus bħala l-mexxej tal-familja. L-etikett fil-kultura indjana huwa xi ħaġa importanti ħafna. Dejjem jilqgħu l-ewwel lil dak li fil-ġerarkija jinsab fuq nett. Meta xi ħadd jitlaq minn grupp, kull persuna trid issellem individwalment. Li jieħdu b'dej xulxin hija xi ħaġa komuni ħafna, speċjalment fi bliet kbar fejn għandhom aktar relazzjonijiet ma' nies tal-punent. L-irġiel jistgħu jieħdu b'dej xulxin u anke n-nisa, madana kollu ma tantx tara nisa u l-irġiel jieħdu b'dej xulxin minħabba twemmin li jista' jkun hemm fir-reliġjonijiet li jkunu jħadnu. Il-kultura indjana hija mingħajr dubju waħda mill-aktar rikki u interessanti u din tiġi riflessa wkoll fiż-żjarat li dawn jagħmlu lil xulxin. Rigali ta' flus huma milquha f'ċelebrazzjonijiet bħal twelid, mewt u żwieġ. Mhijiex il-kwantità li hija importanti imma l-intenzjoni. Jekk xi ħadd ikun mistieden għall-ikel, mhux importanti li wieħed jieħu xi ħaġa miegħu, li hu żgur hija li ma jieħux fjuri bojot għaliex dawn huma assoċjati mal-funerali. Jekk xi ħadd jiddeċiedi però li miegħu jieħu xi rigal, il-kulur tal-karta li jgeżwer fih għandu jkun jew aħmar, jew isfar, jew aħdar, għaliex l-Indjani jqisu dawn il-kuluri li jġibu r-risq. Rigal minn raġel irid jinkludi wkoll xi qraba femminili bħal oħtu, ommu jew xi persuna oħra. Il-Hindus m'għandhomx jingħataw rigali magħmula minn xi ġlud u l-ebda rigal m'għandu jinfetaħ dak il-ħin stess li jingħata. Xinu l-etikett waqt il-ħin tal-ikel f'dar tipikament indjana? Għalkemm l-Indjani mhumiex xi nies li jżommu l-ħin, madan ukoll jistennew li l-mistiedna tagħhom jiġu fil-ħin għall-ikel, jitneħħa ż-żarbun qabel ma jidħlu d-dar u jilbsu f'mod modest u konservattiv. Normalment bħala protokoll tiġi rrifjutata l-ewwel offerta li issir għat-te, kafe u tnaqqir, madan ukoll wieħed jista' jaċċetta kollox mit-tieni darba l-quddiem. L-kċina indjana għandha wkoll numru ta' restrizzjonijiet u għalhekk dan jiġi rifless ukoll f'dak li jiġi servut. Il-Hindus ma jiklux laħam u ħafna huma veċetarjani. Il-Musulmani kif nafu ma jiklux majjal u lanqas ma jixorbu spirti. Dawk siks ma jiklux ċanga, lanqas għalhekk normalment bħala ikla prinċipali, normalment jisserva l-ħaruf. It-tiġiġ għaliex jiġu evitati r-restrizzjonijiet fuq il-laħam li għandhom ċertu reliġjonijiet. Il-manjieri fuq il-mejda ħafna drabi huma formali, però l-Indjani xorta jippreferu jieklu bidejhom u meta jintużaw il-pożati ħafna drabi tkun furketta u marfa. Normalment l-ikel jisserva l-ewwel lill-mistidni speċjali, imbagħad lill-irġiel u t-tfal jiġu servuti fl-aħħar. In-nisa jservu lill-irġiel u huma jieklu aktar tard. Ħafna drabi tintalab biex taħsel idek qabel tpoġġi għall-ikel. Tintuża dejjem lid il-laminija kemm jekk qed tiekol bidejk jew anke b'xi furketta. Jekk tħalli xi ftit ikel fil-platt tifisser li inti sodisfatt, però jekk tiekol kollox ifisser li qed għandek il-ġuħ. Il-kċina indjana hija karatterizzata mir-riżorsi fost l-oħrajn, il-ħwawar u il-ħaxix li jitkabbar fl-Indja. Minn reġjun għal ieħor il-kċina indjana tvarja kif ukoll it-teknika tat-tisjir. Il-kummerċ tal-ħwawar bejn l-Indja u l-Ewropa kien xi ħaġa fejn il-kċina indjana bdiet diħla sew u tinfirex aktar fl-Ewropa u mal-bqija tad-dinja, b'mod partikolari l-użu tal-kari li oriġina fl-Indja. Irridu ngħidu li l-kelma kari mhijiex ikkonsidrata bħala ħwawar fl-Indja, imma aktar bħala gravy. Il-ħwawar Indjani jiġu msajra f'żejt veġetali. Fit-Tramuntana u il-Punent jintuża żejt mamul mill-lows mitħun, fil-waqt li fin-nofsinhar jintuża dak mamul mill-kokonat. L-aktar ħwawar li jintużaw huwa l-bżaru aħmar u ż-żerrija tal-mustarda s-sewda, il-ġinġer, it-tewm, il-kammun u t-tumerik fost l-oħrajn. Insibu varjetà ta' hops l-aktar popolari ma' dawk li jżuru r-ristoranti indjani u għadak msejjaħ nan. Però hemm oħrajn bħal ċapati, puran poli, pulka, appam, dosa u oħrajn u koll għandhom il-mod tagħhom ta' kif isiru u l-ingredjenti partikolari wkoll. Ħansemmu wkoll xi platti tipiċi li insibu fil-kċina indjana li uħut minnhom jekk żortu xi ristorant indjan, żgur li xi darba jew oħra kellkom iċ-ċans li ddquhom. Għal-bidu jew bħala snack jisservew pereżempju lalu kitikki, biċċiet ta' patata moqlija, jew samosas li ġili jkunu mimlijin ukoll bil-ħanxix u kemm xej pikkanti, jew inkella il-famużi pompadoms, speċi ta' għaġina irqieqa ħafna u tqarmeċ, u l-ħafna drabi tidbil f'basal aħmar, jogurt u salsa tal-mango chutney. Fost l-ikel li jittieħed bħala l-platt prinċipali insemmu it-chicken tanduri, xi kebab, chicken tikka masala li hija bċejjeġ tat-tiġiġa maqtuwajn ftit ħoxnin f'salza ħamranija. Insemmu wkoll il-korma li ħafna drabi jkunu bċejjeġ tal-ħaruf imqattajn ftit kbar ġod salza. Ngħidu xi ħaġa wkoll dwar ir-ross ingredjent importanti ħafna anke minħabba l-esportazzjoni. Ir-ross illum jasal għand żewġ terzi tal-popolazzjoni tad-dinja. Evidenza arkeoloġika turina kif ir-ross ilu l-ikel għall-bniedem għal aktar minn 5,000 sena. Illum l-agrikoltura hija s-sinsla tal-ekonomija fl-Indja u tipprovdi wkoll xogħol lil madwar 70% tan-nies li jaħdmu f'dan il-pajjiż. Ir-ross huwa wkoll il-bażi ta' uħud mill-aqwa kumpanniji Indjani li fost dawn insibu wkoll dik tat-tessuti u l-industrija tas-sokkor. L-agrikoltura tikkontribwixxi għal 31% tal-prodott gross domestiku madwar 25% tal-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli. Bħala deżerta fil-kċina indjana insibu fost varjetà kbira il-kulfi, tip ta' ġelat indjan, il-burfi li huwa tip ta' cheesecake, il-kier li hija l-pudina tar-ross, kif ukoll il-modak li huma tip ta' dumplings ħelwin mollija. Bħala xorb rifreskanti indjan insemmu s-sweet lassi li jiġi f'tomijiet differenti. It-teċaj, tipikament indjan mamul minn ħwawar bħal cinnamon u ginger u speċi tal-luminata imsejħa limeade mamula minn ġus ta' ċitru, icing sugar u ilma tal-gass. Semmejna il-demografija, il-lingwa, l-etikettu, il-kċina u tajjeb insemmu wkoll ftit postijiet ta' interess f'dan il-pajjiż. Per eżempju, insemmu il-ġawra tal-arti Musulmana fl-Indja, it-Taj Mahal, mibni bejn l-1631 u l-1648 mill-Imperatur Shah Jahan bħala memorja tal-mara favorita tiegħu. Dan il-bini li jinsab f'Agra huwa meqjus bħala wirt storiku dinji. Insemmu wkoll The City of Caves fuq gżira fil-baħar ta' Oman viċin Bombay. F'dan il-post insibu kollezzjoni artistika ta' blat li jagħmlu parti mill-kult Shiva. F'Madhya Pradesh insibu kol Olja b'sit li jġib l-isem ta' Sankhi li fih insibu monumenti tal-Budda kollha f'istat differenti ta' konservazzjoni li morru lura għall-ewwel u t-tieni seklu qabel Kristu. Huwa l-aktar santwarju antik tal-Buddisti li għadak issib u kien sit ukoll importanti ħafna fl-Indja sas-seklu 12 wara Kristu. U hekk illum għamilna mawra qasira fl-Indja fejn rajna ftit storja u smajna fatt interessanti kif ukoll rajna wkoll x'toffri kċina tipikament indjana. Vjaġġ ieħor se jwassalkom f'destinazzjoni oħra il-ġimgħa d-dieħla.
Sinjuri, fissem il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla. Il-vjaġġ tajjeb.